Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Европа белән Азияны берләштерәчәк тарихи ефәк юлы 20ләп ил аша үтәчәк. Алдагы елларда ук тормышка ашырылачак бу зур планга без дә күз салырбыз. Төркиядәге Татарстан вәкилчелеге Гаяз Исхакыйны искә алды. Русиядә президент сайлавы алдыннан соңгы көн халыкның газ шартлау, су бетү һәм җылылык кытлыгыннан азаплануы сайлавалды көрәшендә аргумент була аламы? Микрофон алдында Алсу Кырмыш, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Узган атнада Төркия татарлары Гаяз Исхакый тууына 130 ел тууны искә алды. Татарстанда әле дә Исхакый эшчәнлегенең иҗади әдәби ягы гына билгеле. Ә аның татарлар тарихында тоткан иҗтимагый һәм сәяси урыны турында мәгълүмат бик таратылмады. Бу юлы исә Гаяз Исхакыйны искә алу Татарстан вәкилчелеге нияте белән оештырылган булган. Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Үткен атна үзәгінді 23 февральді Гаяз Исхакый Иделлінің тууына 130 ел тулуын айыблен Татарстан Республикасының Истанбулдағы вәкәлетлі вәкілчілігі инсиятивасы білен иске алу мәжлісі ұйыштырылды. Совет чорында тыйылған Исхакый 1990 елдан соң акланып қабат татар дүниясына кирі қайтқан иді. Ул язучы, журналист, сәясәтче буларак танылган шахыс. Ләкин Татарстанда гомумән аның тик әдәби ягына, ягъни язган хикая, роман һәм пьесаларына гына тукталалар. Ә сәяси ягы бик үк яктыртылмый. Чөнки революция вакытында Уфада төзелгән Эчке Россия һәм Сибир мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесендә ул һәм бу активлыкка катнашкан башка шәхесләр искә бик алынмый. Сәбәбе дә аларның уңышлы була алмаулары. Милләт мәҗлесе агъзаларының берелеше чит илләргә качып котыла алды. Шулардан Гаяз Исхакый Польша, Германия һәм Ирак көнчыгышта Япония белән Кытайда сәяси эшчәнлеген дәвам итте. Аларның Татарстанда зур исем казанмаулары, ә шулай ук чит илгә качып котылган Зәки Вәлидинең Башкортстанда зур абруй казанып, бүген аның исеменә бүләкләр куелуының сәбәбен Вәлидинең кечкенә Башкортстан проектының бүгенге Башкортстанның нигезен тәшкил итүендә зәргә кирәк. Шулай да Исхакыйның 130-нчы елының Истанбулдагы вәкаләтле вәкилчелек тарафыннан искә алынуын Казанның рәсми инициативасы дип атый алабыз. 23 февральдә башта Истанбулның Эдирне капы зиратында Исхакыйның кабере янында йола үткәрелде. Шуннан соң вәкаләтле вәкилчелек бинасындагы бүлмәдә Исхакый турында кечкенә бер конференция оештырылды. Җыелышны профессор Надир Дәүләт алып барды. Сади Максудинең оныгы доктор Гөнел Пултар аның тормышын аңлатты. Шундан соң чираты белән доктор Чулпан Зарипова Четин, Казандан килгән профессорлар Резеде Ганиева белән Зөфәр Рамиев Татарстандагы гадәт буенча Исхакыйның әдәби әсәрләре һәм буларның Казанда бастырылу эшләре турында мәгълүмәт бирделәр. Нибары 20 тирәсендә кеше катнашкан җыелыш төрекчәм татарча алып барылды. Димәк, Гаяз Исхакыйны белүчеләр, аның белән кызыксынучылар саны шул хәтле икән. Вәкилчелек җитәкчесе Радик Гыйматдинов кызыксынуның аз булуына зарланды. Дөресен әйтергә кирәк, ул һәм ярдәмчесе Илшат Назипов Төркиядәге татарларына оештыру өчен армия, талмы эшлиләр. Ләкин Казанда бу вәкилчелеккә җитәрди кадрлар һәм бюджет бирми. Елына бер мәртәбә Сабантай оештыру белән эш бетә вәссәлам. Табиги, Төркиядәге татарларда да илдәге йогышлы хастәлек бар. Ике татар бер арага килсә, өч партиягә бүленәләр. Хатта Гаяз Исакине искә алу җыелышында да бу сизелде.
Азатлыкта Төркия авазы.
Бу атнада татарларны кызыксындырган башка бер тараккият исә Анкарада Avrupa Ligası basketbol чемпионаты için Türk Telekom bilen Tatar ya ki resmi eğitimde geçe Rus Unix Kazan basketbol komandalarının 26. fevralde maçları buldu. Unix Kazan 93'ke 96 attırdı. Lakin bundan eleki Kazan'daki maçta 91'ge 65 utkan bulu sebeple İtalya'nın Turin'daki çempiyonluk maçına katnaşu şansın devam ettire. 27. fevralde ise İstanbul'daki Rusya Başkonsulluğunda 3 Türkiye Pushkin bölge birülü hem Rossiyski Soçestvenniki ve Tursi isimli kitabının takdim yulası ütkerildi. Yulanı Rusya Tışkışlar Ministerinin Orunbasarı Karasin, Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçisi Ivanovski hem İstanbul Başkonsulu Krivenko alıp vardılar. Pushkin bölgene Topkapı Sarayı Müzeyi Direktörü Kırım Tatarı Profesör İlber Ortaylı, tercümeçi şair Atal Behramoğlu bilen jurnalist Hakan Aksoy layık da bulganlar. Türkiye'deki Rusya Vatandaşları isimli kitapta ise Tatarlar turunda Profesör Devlet bilen İlyas Kamalov, hem Başkırtlar turunda Ahad Salihov'un makalelerinin urnaştırılığı dikkatini celb ite. Bu kitap Rusya Federasyası Dışişleri Ministerliği karşındaki çit illerdeki Rusya Vatandaşları Komisyası'nın inisiyativası arkalı barlıkka kilgen. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip Oğuz Hoytlar dedi, bitirdi, uyuyakların içinde bitirdi.
Bu tehditlik televizyon aşağı gidiyor şimdi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunun kaderini bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Энергиягә бәяләр бик югары булып, Россия бюджеты 150 миллиард доллар керем казанды. Шул шартларда да советлар заманында төзелгән өйләрендә русиялеләр үзләрен имин хис итәме? Торак коммуналь хуҗалыкның искергән булу сәбәпле чыккан казалардан ел саен бик күп кеше үлә. Иң гади әйберләр, җылылык, электр уты булмауда халыкны урамнарга чыгарырга тәрәм. Коммуналь газаплаулар сайлау алды көрәшендә аргумент була аламы? Микрофон алдында Бике Тимерова.
Казанда яшәүче Татьяна Одинцова әле дә булса, үткән айда булган хәлне калтыранып искә ала. 9 гыйнвар төнендә Кече Печора урамындагы 7-нче йортта газ шортлый.
Вылетели сразу окна и сразу волна такая. Я думала, сейчас квартира
развалится. Тәрәзәләр кинәт коелып төште. Без шортлау дулкынын сиздек. Фатир җимерелеп чәлеп торам. Тиз генә киендем дә йөгереп чыктым. Анда кеше ярдәм сорап кычкыра иде. Бала елаган тавышта ишетелә. Аннан барысы да ишелде, каты итеп яна башлады. Котышкыш булды, котышкыш булды.
Плач было слышно. И потом рухнуло и все. И не только вот сильный пожар был. Ужасно было, ужасно.
Татьяна Одинцова шортлаган йорт каршысындагы башка бер йортта яши.
Аның тирәсендә беркем дә зыян күрмәгән. Ә менә ишергән йорт калдыклары астыннан 8 мәйет табылган иде. Мондый шартлаулар Русияның башка күп шәһәрләрендә дә булды һәм барлыгы 30 лап кешенең гомерен өзде. Гар шартлаулары сирәк булса да, дистәләрчә мең кеше кышының иң салкын чагында су, җылылык булмаудан даими рәвештә интегә. Кешеләрнең күпләп үлгәнгә күрә Русия премьер-министры Зубков бу шартлауларның сәбәпләрен тикшерергә кушкан иде. Әмма Русияның контроль итүче төп оешманың башлыгы Ростехнадзор башлыгы Константин Пуликовский бу казаларда газ кулланучылар үзләре дә гаепле дип акланды.
В ряде регионов в связи с низкими температурами увеличилось потребление.
Кайбер Россия төбәкләрендә һаваның суынуы сәбәпле газны куллану артты. Тикшерүләр үткәреп, шуны ачыкладык, кешеләр газны торакны җылытыр өчен куллана. Иминлекне саклауның иң гади кагыйдәләре дә үтәлми.
Газом для обогрева своих квартир нарушаются самые элементарные меры безопасности.
Диде Константин Поляковский. Ләкин ул ни сәбәпле кешеләрнең фатирлары шул рәвешле җылытылганын аңлатмый. Илдәге җылылык системалары әле совет заманында төзелгән. Аның дәрәҗәсен җайлау мөмкинлеге каралмаган. Кайсы бер биналарда кирәгеннән артык җагалар, аларда яшәүчеләр кыш көннәрендә дә тәрәзәләрне ача. Ноча җылытылган йортларда яшәүчеләр кышны салкын фатирда, җылы юрган астында үткәрә. Казанда яшәүче Сания Асадова бу яктан бәхетле. Аның фатиры һәр вакыт җылы. Әмма аның кызы яшәгән шәһәрнең башка җирендәге бер бинада кышларын бик салкын була. Сания апа Асадова сөйли.
Кызым тора Искр урамында, менә былтырдан бирле отоплениегә 1000 тәңкә акча түлеп, иләре һәр вакытта да салкын. Менә мин аларга барсам, мин аларда утыра алмыйм, искә кимеше. Шуңа күрә салкын вакытларда һәр вакытта да газ яндыралар. 1000 тәңкә акчага бит, 1000 тәңкә җылытырга кирәк. Былтырда шундый хәл булган яларның. Слесарьлар шакырдылар, бар тик ярты сәгатьтә нитмәделәр. Шундый җылы бирә башладылар. Ә быел менә андый галәмәт юк, шакырсалар да килүче юк. Шуңа күрә газ яндыралар. Салкынрак булса 4 була, булмаса 2 кешене яндыралар. Көне буе ял көне шимбә көнне илә чагында бөтен 4 конфорка яндыралар. Мин килгәндә һәр вакытта да шул конфорклар янып тора.
Дип сөйләде безгә Сония Асадова. Күп кеше газны җылыну өчен кабызып куюның ни кадәр куркыныч булганын аңламый. Газ түләүләре яккан күләмгә карамый. Аның өчен аена бер генә төрле бәя куела. Электр утыннан эшли торган чылытқычларны куллану шактый кыйммәткә төшә. Ләкин бу да мәсьәләнең бер ягы гына әле. Торак коммуналь хуҗалык искергән. Русия буйлап барган яңа төзелешләр булай да искергән җылылык һәм электр системаларына өстәмә авырлыклар китерә. Русия фәннәр академиясенең социология белгече Евгений Гондмахер да шул фикердә тора. Ул торак фондының советлар заманыннан бирле ремонт күрмәгәнен, 10,000 квадрат метр торакның яшәү өчен куркыныч булганын әйтте. Хакимиятләр бу куркынычны аңлый. 2005 елда Мәскәүдә 4 сәгатькә ут сүнеп торганнан соң электр челтәрен яңарту өчен чаралар күрелгән иде. Федераль хакимиятләр төбәкләргә торак фондын ремонтлау өчен 300 миллиард сумлык ярдәм күрсәтте. Әмма белгечләр бу башлангычка тәнкыйть белдерә. Русия фәннәр академиясенең социология белгече Евгений Гондмахер бу хакта булай ди.
Уже выделяют субвенции регионам, и регионы уже выделяют конкретным товариществам собственников жилья.
Акчалар төбәкләргә бүленә инде. Төбәкләр аларны фатир хуҗаларының берләшмәләренә бүлеп бирә. Ул акчалар аеруча авыр хәлдә булган йортларда бирелә. Әмма аерым фатирларның хуҗалары бу йортларның 5% җыгымнарын үз өстенә алырга тиеш була. Бу зур акчалар, күп кенә кешенең андый ремонт акчалары юк. Электр чыбыклары һәм су үткәргечләр сузу яшәүчеләр хисабына үткәрелергә тиеш түгел.
Инфраструктуры, извините, перекладывать трубы и коммуникации, это, конечно, не проблема жильцов.
Ди Евгений Гондмахер. Дөньяк Кавказның кайбер төбәкләрендә утны үздү социаль каршылык чараларына сәбәпче булды. Дагыстан башкаласы Махачкалада ачулы кешеләр көн саен диярлек урамга чыкты, һәм шәһәр башлыгын республика президентының вазифадан китүен таләп итте. Ташламаларны акчага әйләндерү кануны чыккан 2005 елда пенсионерлар урамга чыккан иде. Моннан Русия хакимиятләре дә сабак алды. Путин Дагыстанга килгәндә иң авыр хәлдәге йортларны яңартырга дип 120 миллион доллар вәгъдә итеп киткән иде. Русияләрнең ачуын сәясәткә караганда социаль сәбәпләр күбрәк чыгара ала. Ливада тикшеренүләр үзәге мәгълүматларына караганда, җавап бирүчеләр белдергән 5 шикаятьнең берсе торак кыйынлыклары турында була. Үткән елда үткәрелгән тикшеренүдә яшәү шартлары аларның иминлек ягыннан тикшерелеп торуы белән җавап бирүчеләрнең бары 9% гына канәгать булуын әйткән. 40% кеше яшәү шартларын ношар һәм бик ношар дигән, тагын 31% түзәрлек дип кенә җавап биргән. Бүгенге сайлауалды кампаниясендә яшәү шартларының ношарлыгы хәзерге режимга гаеп итеп куелмый. Әмма белгечләр әйткәнчә, күпмедер вакыттан соң бу сораулар да куела башлаячак. Ливада үзәгенең фәнни хезмәткәре Борис Дубин булай ди.
Я никак не хочу сказать, что сегодняшняя власть хорошо защищена.
Хәзерге хакимият шартлаулардан якланган һәм тотрыклы, нык торучы һәм шундый хәлләргә яхшы итеп реакция белдерә ала дип әйтә алмыйм. Юк, бу алай түгел. Ташламаларына акчага алыштыру тирәсендә килеп чыккан хәл Кирмәндә моңа бик дулкынланганын күрсәтте. Минемчә, Кирмән моңа мөнәсәбәтен белдерергә һәм аны тиз конструктив рухта күтәрергә тиеш. Бу хәлне йомып калу ярдәм итмәячәк.
Достаточно быстро и конструктивно. Одним замалчиванием здесь не обойдешься.
Бикет Имер вәзерләгән күзәтүне ишеттек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чираттагы темага күчкәнче, сезнең игътибарны сәгать ахырында булачак бер тапшыруга юнәлтәсем килә. Фахиша булып эшләү нәрсә ул? Бер туташның хис кичерешләре әлеге юлга ни өчен басуын белербез. Рөстәм Исхак язылган тапшыруны сәгать ахырында тыңлагыз. Азатлык радиосы сөйли. Борынгы Ефәк юлы турында иҗат ителгән шигырьләр, җырлар һәм риваятләр тарихтан бүгенге көн өчен барлыгына кайтарга мөмкин. Ниһаять, күптәнге хыял әкренләп гамәлгә аша. Кадим Ефәк юлын торгызу өчен беренче адым Женевада ясалды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы җитәкчелегендә башкарылган җыелышта һәрбер ил үз җилкәсенә төшкән вазифаны тәмамлар өчен үз тырышлыкларын куярга вәгъдә итте. Европа белән Азияны берләштерәчәк тарихи Ефәк юлын яңадан торгызу өчен 43 миллиард доллар акча сарыф ителәчәк. Тарихи сәүдә Ефәк юлын яңасы белән алыштырачак проект юл тирәсендәге илләргә яңадан байлык китерәчәгенә өметләр баглана. Митин карышмасын тыңлыйк.
Әле диңгез юллары кулланылмаган, яңа юллар табылмаган вакытта көнбатыш белән көнчыгыш арасында бердән-бер сәүдә юлы бар иде. Ефәк юлы. Ефәк юлы заманында көнбатыш белән көнчыгыш, Кытай белән Грек-Роман империясын тоташтырган. Бийек таулар, сахралар һәм далалар аша миннәрчә шакрым юлда кәрванлар йөргән, кәрван сарайлар салынган. Бу кәрванлар көнбатыш дөньясын бары тик Ефәк белән таныштырмады. Шул ук вакытта чәй, фор-фор, кәгаз һәм бизәнү әйберләре алтын-көмешләр алып килде. Диңгез юлы кулланыла башлаганнан соң, бу зур сәүдә юлы үз шөһрәтен югалта башлады. Үзәк Азияның, Төрки дөньяның нәк үзәгеннән узган бу тарихи юл инде тарих тузанына күмелде һәм аның күп өлеше харитадан югалды. Тарих битләрендә югалган бу юлны яңадан торгызу өчен узган атналарда Женевада очрашкан транспорт министрлары борынгы Ефәк юлының заманча моделен булдыру проекты өчен һәр илнең үзенә төшкән вазифаларын билгеләде. Ефәк юлын торгызу фикере 1999 елларда ук Советлар Берлеге җимерелүеннән соң телгә алына башлаган иде. Ләкин бу хыяллар бары тик сүздә генә калды, гамәлгә ашырыла алмады. Чөнки бу зур проект өчен бер генә илнең тырышлыгы җитми, юл өстендәге барлык илләрендә күч куеп эшләү зарур. Женевада барган сөйләшүнең дә асыл максаты шул иде. Ягъни һәрбер илгә вазифа һәм максатлар билгеләү һәм моны бирелгән вакыт ичендә битерергә тилектәшлек күрсәтү. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Европа икътисад комиссиясе башлыгы Миятрок Песут бу җыелышның проектны гамәлгә ашыру өчен беренче адым булуын әйтте.
This is a very long term activity building links between Europe and Asia infrastructure links.
Европа белән Азияны берләштерәчәк бәйләнешне төзекләндерү эше күп вакыт таләп итә. Бу эш узак елларга сузыла, ләкин иң башта бу илләр арасындагы бәйләнеш нокталарын яхшы билгеләргә тиеш иде. Һәм моның өчен хәзергә кадәр бик күп җыелышлар үткәрелде. Һәр ил бу бәйләнешләрне уңышлы тәмамлый алса, юлны бик уңай гына берләштерергә булачак.
Harmonized transport corridor.
Bu yığılışqa Birleşken Milletler Uyuşmasının Avrupa hem Aziya İktisad Komissiyaları İğanışılıkta yığılışqa qatnaşqan iller
Afganistan, Ermenistan,
Azerbaycan, Belarus,
Bulgaristan, Kıtay,
Gruziya, Gretsiya,
İran, Kazakistan,
Kırgızistan, Moldova,
Romanya, Rusya,
Tajikistan, Türkiye,
Ukrayna, Uzbekistan hem Mongolia.
Lekin Türkmenistan jiyılışka qatnaşmadı. Jiyılışka qatnaşkan her bir il yüfek yolunun öz ili işindegi ülüşün tamamlarga tiyiş. Bu indi demir yolu mu, yollarının beylenişi mi, yeyse şik boyu kurulmaları mı bula, indi aldan bilgilengenşe proyekt boyunca bu vazifalar berilgen vakit işinde bitirilirge tiyiş. Dünya Bankı kibik halıqara uyuşmalar da bu proyektini finanslau işin yardım kürsete. Lekin proyekt işinde Birleşken Milletler Uyuşmasının da katnaşığı proyektinin gamelge aşırılığı için ayrı mühim. Çünkü proyektinin hatasız işlevi için birge hizmettaşlık etu bik gerek. Eytik yollarının bir ilden ikincisine nişik beyleniği meselesi karalmağın bulsa, bu eybirlerinin kişikmesten iltu talebine kirte bulup duraşak. Bu proyektinin tüp mağnesi bir tavarını iltu işinde vakit hem yol şigine uçramışa, vakitinde hem imin tapşırılığı. Şunun için iller arasında beylenişini buldurganda şu beylenişlerini yakışı işlerge zarur. Pesut sözün devam ete.
We are talking about simply putting together a system.
Bu proyektin asıl maksadı barlık yollarını onay gana birleştirip zor bir yol şiltere bulduru. Avul sukmağı tüvül.
More like a network than a patchwork.
Yifek yolu 14 000 şakırım uzunlukta Türkiye halklarının yaşayan illerden uzgan Kıtay ve Hindistan'dan kilyen mallarının Avrupa'ya satılganda kullanılgan yol. Orta Aziyadan kilir, ikiye bölünür. Birisi Qara Dengizinin dünyağından Kırım oşa barır. Birisi Dünyaq Anatoliyadan öter.
Yifek yolunun orta asırının ahırında, yana asırının başında yana yollar tabılgaş bu şöhreti biter. Бұрынғы ин зур саллы түркий сүзлер тупланмасы сүзліге диваны лука дөттіртті, Ирак жерінің сүзін аркыш, яғни кәруан кетірір дейілген. Кәруаннар көп нәрсе кетірген, мал, хабар, мәдениет.
Шулай итеп бу эшнең әһәмиятен аңлаган 19 елдан килгән транспорт министрлары 2014 елга кадәр бу мәсьәләгә кирәк булган әһәмиятне һәм тырышлыкны күрсәтергә сүз бирде. Азия икътисад комиссиясе башлыгы Бәрикәй бу Ефәк юлын яңадан торгызу бары тик диңгез белән шиге булмаган Үзәк Азия һәм Көнчыгыш Европа илләре өчен генә түгел, шулай ук читтә булган илләр өчен дә файда китерәчәк дип әйтте. Бу проект нигезендә төзекләндерү 230 планны тәмамлау күз алдында тотыла. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Урмай моңы җыр фестивале быел Чуашстанның Урмай авылында башланып, Мәскәүдә тәмамланды. 21-нче мәртәбә уздырылган шушы иҗат фестивалендә быел татарлар яшәгән 70-тән артык төбәктән вәкилләр катнашты. Урмай моңын оештыручылар Мәскәүнең татар сәнгатькәрләре белән дә килешү төзеп китте. Йомгаклау кичәсенә безне Назифә Кәримова чакыра.
Шундый йөрәккә якын музыка алкышлар астында Мәскәүдә Урмай моңы фестивалының йомгаклау концерты башланып китте. Урмай моңы фестивалинә нигез биргән Чувашстанның Урмай авылында барлыкка килгән мишәрләр ансамбле белән мәскәүләр таныш инде. Узган ел алар гаҗәеп җырлары, матур биюләре, милли костюмнары белән халыкны таң калдырып, үзләренең талантларын күрсәткән иделәр. Шуңа күрәдер дә 21-нче тапкыр уздырылган Урмай моңы фестивалинең йомгаклау концертына Мәдәният үзәгенә Мәскәү тамашачысы бик күп килгән иде. Мәскәүнең Айкай төркеме дә Урмай моңы фестивале лауреатлары. Алар быел йомгаклау концертында кунак буларак катнашты. Узган ел Урмай моңы фестивалының йомгаклау 20-нче юбилей концертын Казанда уздырган булсалар, быел бөтен Русиядан җыелган 70-тан артык үзешчән артистлар Мәскәүгә килде. Чувашстан, Татарстан, Башкортстаннан берничә чыгыш булса, калган төбәкләрдән берәр генә бию я булмаса җыр яңгырады. Фестивальдә аерым җырчылар белән бергә күпсанлы биючеләр булган ансамбльләр дә үз һөнәрен күрсәтте. Фестиваль турында аның җитәкчесе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Фәрит Гыймәтдинов булай диде.
Без бүген быел башлап дистанционный тур үткәрдек. 32 төбәктән 72 татар җыры башкаручы үзләренең катнашабыз дип хәбәрләрен биреп, үзләренең җырларын, көйләрен, сүзләре белән бергә җибәрделәр. Комиссия башына карап чыккасан инде 12 төбәктә менә бу кешеләр ярый дигән кешеләр 32 кеше сайлап алдык. Шул ук вакытта инде кунакларда булды. Үткән ел Гран-при исемен яулаган безнең Германиядән Гүзәл Курмаева, аның Ульяновскадан Әрфия Рамазанова, Түбән Новгородтан Диана Галимова, Мәскәүдән Айкай ансамбле шулай шулай катнашып, безнең фестивальнең дәрәҗәсен, яки инде результатын күрсәтеп баралар.
Алар Урмайдан Мәскәүгә турыдан-туры гына килмәгәннәр. Башта Чувашстан башкаласы Чебоксарда, аннан соң Түбән Новгородта чыгыш ясаганнар. Мәскәүдә алар концерт күрсәтеп кенә калмады. Урмай моңы фестивале Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте белән килешүдә төзеде. Фәрит Гыймәтдинов сүзен былай дип дәвам итте.
Зур шундый вакыйга, аның әһәмиятен залда утырган кешеләр аңлап та бетәләр. Күбәгендә бына безгә кирәк җитәкчеләргә. Бүгенге көндә бит бөтен эшләрне шулай күмәк бергәләп эшләгәндә җиңелрәк була. Тамашалы Мәскәү кебек зур мегаполис, зур шәһәрләрдә кайдан да шундый провинциядән, өлкәләрдән килеп шундый Мәскәү татарларына мәйли кардәшләребезгә менә шундый зур вакыйгаларны, чараларны уздыру бик авыр. Ә менә бу без бергә шундый шартнама төзегәндә инде билгеле ул безгә җиңеленде. Ә нәрсә бирәсен ул Мәскәүләргә? Сездә бит инде шу мәдәни үзәктә бар сезнең татар театр студиясе. Аннан соң вокаль ансамбльләр. Менә шулар белән без алдагы көннәрдә алар шушы театр студиясенме или вокаль группасымны үзебезгә чакыртып, аларның чыгышларын бездәге тамашаларга күрсәтмәкче булабыз.
Урмай моңы халыкара фестивалендә Чувашстан мөфтие Альберт Хәзрәт Бурханов та бар иде. Һәм ул халык алдында безнең татар халкы һәр вакытта да динле дә, моңлы да булган диде. Аның үзен дә тыңлыйк әле.
Фестиваль менә бүгенгесе бөтен халыкларны, бөтен дөньяны глобальләштереп килгән халыклар гомумән үзенең милли юлларын адаштырып югалтырырга тырышкан заманда менә шундый бер безнең Чувашиядә шундый халыкның гореф-гадәтендә, иске көйләрендә җырында, моңында, биюендә тезелгән ансамбльнең булуына мин бик шатланам. Бу безнең милләтебезнең язык кашы дип анарга сөенәбез. Менә шуңа күрә дә Диня Назаратының барча агзалары, татар мөхтәрияте бергәләшеп без бу эшләрне кулга кулытышып башкарырга тырышабыз. Менә бая әйткән сүземне тагын бер тапкыр кабатлыйм. Менә ул милләт динсез була алмый, ә ул шул безнең дини мусульман милләтебез моңсыз, җырсыз була алмый. Ул безнең халкыбызда иске вакытлардан бирле, исламны кабул иткән вакытларыннан бирле шулай итеп сакланган һәм аның киләчәге дә шулай булырга тиеш.
Альберт Хәзрәт Бурханов сүзләренә караганда, бердән булып бергәләп эшләгәндә генә зур уңышларга ирешергә була. Ә инде фестивальнең уңышыннан тамашачылар да бик канәгать иде.
Миңа бик яхшы ошады, бик ямьле киемнәр, бик яхшы кешеләр. Шундый ошады миңа.
Синең дә шулай җырлыйсың киләме?
Юк, киялам.
Килә.
Хәзрәт, матурсың, хәзрәт, молодцы, ны молодежны привлекательләр, молодежь, хәзрәт, активны, нык шат вас килгәнебезгә.
Ошады, бик матур булды.
Нәрсә ошады күбрәк?
Күбрәк, биюләр ошады.
Кызлар ошады
диңгә. Кызлар да инде, җигитләр дә бик матур булдылар, бик ошады.
Шулай итеп, Урмай моңы фестивале 21-нче фестиваль йомгаклары белән мәскәүлеләрне таныштырып, 22-нче фестивальнең юлбашы алуын да игълан итте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Урмай моңы фестивале бу атнада гына тәмамланды. Татарстанның Буа сатира театры үзенең иҗади сәфәреннән инде кире кайтып киләдер. Атна 10 көн чамасы элек алар үз тамашаларын Сембердә күрсәткән иде. Буа театрын кайсы бер төбәкләрдә күрергә теләмиләр, башкаларын да бик яраталар. Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердә Буа сатира театры тамашасы зур уңыш белән узды. Сембер халкы концертларга күпләп йөри, әмма театрга мөнәсәбәт ягыннан алай мактанып булмый. Моның сәбәпләре күп инде. Беренчесе итеп яш буынның ана теленнән мәхрүм ителүен санарга буладыр. Моңа исә мәктәп кенә түгел, телевизор да зур өлеш кертә. Махсус оештырылган башка сәбәпләр дә юк түгел. 1989 елда җипшеклек чыры башларында Сембергә Камал театры гастрольгә килгән иде. Аны ачу тантанасында туган тел оешмасы рәисе сыйфатында тәбрик сүзе татарга туры килде. Халык аз булуына акланырга тырышудармы инде, «Социалистик Татарстан» гәзитендә басылган язмадан гайри-табигый мисал да китерелде бу чыгышта. Иске Кулатк району үзәгенә театр килгән, әмма татарча театр карау татар балаларына харам икән. Укучы балаларын анда кертмәс өчен ике мәктәпнең дә директорлары ишек алдында сакта торганнар. Бу сүзне яла ягу дип җавапка тартырга теләүче дә табылды. Әмма шөкер, «Социалистик Татарстан» гәзитенең шул нөсхәсе сакланган булып чыкты. Рәсми гәзит басмасы үтемлерәк шул. Ялган булса, рәсми гәзитне җавапка тартырга кирәк. Аның укучысын түгел. Узган эшкә салават дияр идең дә бит. Ләкин театрдан бизгәнме, биздерелгәнме халыкның театрга битарафлыгы бүген дә үзен нык сиздерә. Камал театрының да Тинчурин исемендәгесенең дә Сембер каласын урап узуларын җирле тамашачының шундый булуы белән дә аңлатып буладыр. Шөкер, әлеге бушлыкны Буа сатира театры тулыландыра башлады. Былтыр февраль-март айларында ул иш тамаша биргән иде. Залда халык әллә ни күп булмаса да, театрның җитәкчесе Раил Садриев чигенмәде. Тагын иш мәртәбә килеп, халыкны көлдереп, уйландырып китте. Быйыл инде Сембер тамашачысы аны яхшы кабул итте. Өлкә драма театрының 700-дән артык кешелек залында бер генә дә буш урын юк иде. Тамаша алдыннан Раил белән әңгәмә корып алу фырсаты да табылды. Быйыл, шөкер, тамашачы былтырғы белән чагыштырғанда бик күп. Билетлар сатылып иткән үк диярлек. Тик менә көлкі-көлкі генә бит ул. Халыкны уйландырырлык тамашалар файдалырак булыр иде. Гомумән, татарның театрға битарафлығын ничек аңлатырға була һәм нишләргә кирәк? Менә шундый сораулар белән мөрәҗәгать иттек Раилгә. Раилнең үзен тыңлап карыйк әле.
Быйыл менә шушы Буат сатира театрына икесен үшлі башлады. Бүтен театрлар келеді, мен ой айтамын, чөнки театрлар сіз дұрыс айтасыз, тамаша жазуға керек. Ал ойланып айтамыз оны, театрға мода тудыра керек.
Оңашыла, әмінә оның мода тудыру, сіздің театр күлергайын.
Оңал
көтер өзіне.
Ойланырға тұғабыз әкірді. Мен бүгін күшіні ойландырға деп кіне қоя бастасаң, спектакльні бір күн келмей шақырды. Воспитывать, развлекай деген девиз бар менің. Жүлвірінің сөзі ол. Менікі түгіл, әкірттің ғана бейден керем. Дазиріз мұна біраз фәлсәфе бірлер мүсіл дейді әріп сұжы күлкі артыла. Күлкі ол яқшы елді тапсырушы тамаша жыға. Оралды шы. Шуны арқылы берген мен шуны әкірттің ғана фәлсәфе бірлер, мәғанәлі бірлер, тиден рәге бірлер бірлер бастадық. Спектакль репертуарында бір спектакль барлыққа келді. Оның бірінші тәлеп біздің алда қойылған мақсат. Ол тамашашының өзінің тамашашын болдыру еді. Бүгін жұртта кемінде екі үш телевизор. Һәрбер квартирада кухня тора, яки бүлмәсендә түрдә. Менә шул телевизор каршысыннан тамашачыны аерып, хәлләр җибәте белән бергә шәһәрнең бүтән почмагына аның акчасына китертеп утырту син тамашасын карарга. Аның өчен белмим нәрсә эшләргә кирәк. Ә модага килгәндә, президент, премьер-министр безнең республикалар башына спортер санайлар, хоккей карыйлар. Истәгеләр килгәч астагалар да килә, Азат агай. Мәскәүдә театр, яхудга шулай итеп ясадылар. 15 кешелек театр, 60 кешелек, 90 анда. Һәрбер районда бер театр ачтылар алар. Бер ярдәмгә түгән билет кирәк. алар аны тусовка урнуна. Театр аралашуу урну болгон тийиш бул биринчиден, экинчиден ул ал киши тарбияленерге тийиш, анда келгенге тийиш. Түбүбүздө биздин райондо ойногон уйнарга керек уйланды.
Дагын кайсы жакларга жүрөсүз? Ульян
жакын. Ульян жакын. Мына кайттык кына биз азыр 12 күндүк гастролдон шаалды Түбөнкөм, ар бир шаарда 2 шаарны, Чистайны. Азыр чыгып кетебиз Казанга 4 күнгө. Саба шаардан болот деп айтам.
Мына сыт Татарстан.
Апрель айында сейде өтө. Ижевск, Сарапул, Златоуст, Шилябе, Кунашак, Свердловский областьтан Ривда, Михайловский, Красноуфимск, Первоуральск, Свердловск. Анан сразу же кайтабыз экинчи күнү Түмөнгө, Түмөндө Тобольский, Омский.
Башкортстан айтмады.
Башкортстан айтмыйлар.
Себеби?
Себебин аларды болмой ба. Татар менен башкорт туугандарды билдирдини. Аларды болмой деген себеп.
Сиз Буа сатира театры директору Раил Садыриевни тыңладыңыз. Азатлык радиосу, Ойрат Ибрахим, Сембер.
СМС келді.
Азатлық топшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білән де жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешлықлардың телефоныңызға келуін тілейсіз ме?
+7 960 055 17 29 номеріне СМС жібереңіз.
СМС келді. Моңа кадәр без яшьләр тапшыруларында егет-кызлар арасында популяр җырчылар турында сөйләсәк, тормышның уңай, якты якларын яктыртсак, бу тапшыруда без тәнен сатып акча эшләүче туташның хис кичерешләрен әлеге юлга ни өчен басуын белербез. Азатлыкның Казан студиясендә сезне Рөстәм Исхакый сәламли.
Безнең әлеге тапшыруның төп герое татар кызы. Аның турында кайбер мәгълүматлар әйтелмәячәк, чөнки әлеге туташыбыз үзенең кем икәнен әйтмәгән очракта гына күргән белгәннәрен сөйлим дип әйтте. Чыгышы буенча ул Түбән Камыдан, әти-әнисе, сеңлесе бар, 26 яш. Бүгенге көндә туташыбыз бер айдан артык Казанда үзенең тәнен сатып акча эшли. Хәзер исә исемен үзгәртеп, шартлыча Алсу дип тапшыруның төп герое белән сөйләшүгә күчик. Алсуның үтенече белән без аның тавышын үзгәрттек.
Тулы среднее образование, 11 классны бетердем, техникум, нарсный институтка кердем, хәзер спортивный институт бетерем.
Ни өчен мондый хәлгә калдың?
Соңгы елна институтта акча күбрәк түләргә туры килде. Башта әс иде. Хәзер соңгы ел булгач, дипломный курсовойларына бөтенесен бергә 60 мең яша. Шуның өчен шундый хәлгә вынуждены булдым инде. Әтиәне бар, сеңем бар. Боларга да булышырга кирәк әзрәк. Финансовый точка зрениядан авыррак аларга да независимый кеше булырга тырышам. Шуның эчендәге шул хәлгә эләктем. Ә болай бердәге наны турында уйламасам, әйбәт эштә эшләрем.
Ә бит сатучы, кассир, яки башка хөнәр кешесе булып та акча эшләп була.
Анда бер ай өчен 60 мең төндәмиләр. Кем 60, кем 40 мең, кем 100 мең ала бер ай өчен. Кем ничек кешеләй?
Бу эшкә кереп китәргә психологик әзерлек кирәкме, әллә болай да кереп китеп буламы?
Психологический точка зрения, да, бик авыр. Кемгәдер ошыйлыш, кемдер ризалыгы белән, башы белән, шуның белән, шуңа керә. Кемгәдер бик авыр. Яратмаган, белмәгән кешедән сразу беренче көнне шундый мәсәләгә кереп эләгергә тоже бик көч кирәк.
Ялгыз түгел, машиналар төрле йөрләр сыя алсуны акча кирәк матур яшәр өчен басар өчен тәүге ярсуны ярак авыл гади ата-ана эшли түгеп ашык тирләрен Ялсу безнең зур шәһәрдә укый, кочагында пышрак йөрләрнең.
Үзең эшли торган бу интим хезмәт күрсәтү пешмәгән, ничек эзләп таптың?
объявление бойынша требуется девушки на высокооплачиваемую работу деген объявление. Башта шатыратып, бұсыра, бүлешірмін дейтін Леонид Кенем, қызықсынып. Ана ресмін, давайте увидимся, поговорим, обсудим дей. Келді бір егіт, біз машинаға да сілештік оның тұрында. Не обязательно интимные отношения, может быть, на деловые встречи, может быть, бір поездка, еще барырға керек болыр. Шулайда болды башта. Башта деловая встреча болғаны. Дұрт күші отырдық. Бір ресторанда алар договор заключать етіпләр. Бұлай бір нәрселе болмады, просто компания, кругу девушек. Бір сәйат отырдық, да, кеттік, машина бізіне бітіп тұрайы. Нәрістің өтем заказлар башланды. Бір сәйатке бір қыз, мүн ярым ала за услуги агентствоға көрмі жеті ес қолайынды бір қызға өзіне, жүрсін қолына.
Менә бүгенге көндә төп эшләр йөкләнә торган ноктагыз офисмы, фатирмы?
Снимают квартиру, а аның турында бер кеше дә белми, что анда именно агентство под прикрытием милиции.
Исеме бармы ул агентствоның?
Агентство VIP, шулай атала.
Ничә кеше эшли, ничә яшьтәгеләр?
18-дән 35-кә хәтле бар кызлар. Ну, 20 кешеләр бардыр. Тазалар бар, бар ябықлар, бойлы, мелекеме. Бар даже совершенно летний қыз, жиде ешлік.
Олар мында нешек, хам не ешін келіп әккендер енді?
Ақша керек үшін деп. Кімгедір ұқырға, кімгедір бұлай матур кейім олар үшін, әйбет кейінерге үшін, независимый бұласылары керек. Бар даже бір қыз, аның... Негіті бар, ол бүліаның тұрында. Өзі дәгін жібәрі, бар үшілі ұқша алып келді. Негітлер алай етті, алба бар бұл.
Бұл үшке тұтынғанша сіздің білән нендер контрактылар түзділер ме, келешілер түзділер ме?
Бір нендей контракт бұл бізді. Свободны тілісің, үшкесің, тілісің, үшілемесің, ялар берәлер. Но тек жүрәлер. Шалтыратып, сен қойда, илемі, магазинда мы. Хазыр машина килә, готовы был, без хазыр килеп алабыз сине дип.
Хуҗан инде ирек кеше.
Казан егете, үзе ул Казанныкы, но шәһәрне бик әйбәт белми шул. Аңа 20 яш.
Ну булай гына бит инде мондый эшне башлап булмый, түбәсе бармы?
Несколько агентствалар белән бергә кушылышалар да, и шунда как бы үзенең крышалары бар. Дигәндәй, кем аларына пары под присмотром, чтоб все нормально, без проблем было.
Ә ул түбә милиция ме, әллә тагын башкалар да бармы анда?
Милиция да, мафия да булырга может. Аларны безгә әйтмиләр инде.
Синең белән эшләүчеләр арасында нинди милләт хатын-кызлары барсың?
Татар кызлар да бар, рус кызлар, чуваштар, Молдовиядан килген кыз. Күбрәк Казан районынан, чит районынан да килгәннәр бар.
Әтиәниләр дә бар инде.
Әтиәниләр бар, әйе. Но белмиләр, что шунда эшлиләр. Кем әйтә магазинда эшли, кем әйтә автомойкада, акчалы җирдә эшлибез дип ялганнылар бездә.
Бүтәне шанмы инде, йөрәк бушамы нигә? Бар кит җитәр, күземә күренмә. Әйтәсе сүзләр әйтелгән, ишекләр ачык. Мин дә китәрмен бер көн, бу газаплардан качып. Тагы тавыш инде, йокы килә дә кача. Үтеп китте инде, озын озак балачак. Күзләр тулы өмет, илхам, күпме егәрлек. Хәзер берсенең дә эзе калмады диярлек. Зәңгәрләнеп, яшелләнеп күңел ашалар. Исре хатын, ирләр, хәтта балалар. Бабай гына күрмәмешкә салыша. Почему потому что Бит это бит хорошо, мискин халык, чуар күлмәкләр хуллары. Кайда соң ул, кайда бу каймакның татары? Кая карама, акча өстенә акча. Бездә шунда тыгылсак бит күбесе эшсез калачак.
Менә сезне чакыручыларның таләпләре ничегрәк, ниндирәк кызларны телиләр?
Заказда шалтыраталар, сырыйлар, девушек от 18 до 30 бездә кызлар. Кемгедер кирәк 25 яшьтән, кемгедер 18 яшьле кызлар, яшь егетләргә инде. Сырыйлар бәяләрен, кем нинди нинди районда тора, шуңа карый бәяләрен дәген куялар бер кызга. Новосоюзский районда, например, анда 1300 евро берәләр кызына. Элитный районда 1500 нысанлар, мұшалар 2000 келедім.
Интим тілеуші иратлар арасында егетлер көбірек ме? Орта ештегілер ме? Әлі абзайлар ма?
Егетлер де бар, түрлісі бар. Бабайлар да. 73 яшлы бабай да бар. Кімгедір просто шелер дәгі, мені күші янында болмай. Просто кунака кебек шакыралар, шей шертелер, утуралар, пиволар, винолар ишип, сүйлөшүргө кине шакыралар.
Казанда интим хизмет көрсөтүүчү агентстволор өз кызларын бик каты туталар, үйдө биклеп яткыралар деп ишетилди. Сизде бу яктан халдарын чегерек.
Біз нала айтыпмелар, анды хардыда пакалағы шығыр ек. Но бара анды агентство, аны білем дәк, меншіп, үшіткенім бар. Наказание, штраф нетелер, берелер, көнелер даған бар, шынды даған хардылар. Тыңламасалар, үшлемеселер, шықмасалар, заказға клиент шақырса, қыз шықмаса, оларына көнелер даған. Жабып тұталар квартирларында ұрпай ашықмасын үшін. Қазанда да аның үшінде қалдар бар. Мәселен, бар клиентлар, үшелер, тәмекі тарталар, наркотик употребляді үшелер деген бар. Анарысын қызларыны қойнап, қыз ұжы как бы вынуждені боламы анан қошырға. Кім нешік, кім терезеден секіре. Кім ешіктен шығып қашыларға мүмкінділігі болса.
Әміне бұ фахиша деген сөз сені құрғатмай ма?
Құрғатта құрғатмайшын. Құрғатмайшын. Мен жетәдмей маңын тұрында, что мен мұнда қолам бүтән жүрге ұрнашырмын дейді. Бұ қарда қыздан қоларға тілені. Ақша болса, тілесем. Бұтен жерге мұшы әбет үшке әкіріп ұрнашырға. Мүкім тілей ұшында қала. Менім тілегім ек ұнда қаларға.
Тәнін сатушы қатын қызлар ғадетті ішкіші наркоман бола деп әйтелер. Сізді нінде ерек қызлар енді?
Көбірек үшілі ол жерде енді елап, анды күшілер енді көп. Тәмәкі тарталар бүтінісі. Арақы шәлер, тәмәкі тарталар. Коксы, таблет бұлар шынды бүтін.
Секс тәләп етуші иратылар шынды қызлар бұлан үйқылай ма? Аларыны кері қақмай ма?
Әйет лиен қарайдаған бар сразу «Ачу анан анюхылы, что ли?» деп әйтелер дәгін бетіне. «Мы ее не берем, чу она такая, нам не нужна» деп.
Ғадетті нені орындарға шақыралар?
Көбірек квартирда. Сауна, гостиница, ұнарсын, зағырып, жасны елерді.
Күн сайын үшлейсіз мен қойсы күнлерді шақырылар көбірек?
Көбірек түнне. Но күндіз мені семьялы күшілерінде шақыралар. Қатынлары үшілерінде өзәрі болғанда бір күші көлмей, бір күші көлмей дегендей.
Ғайләлі татар иратлары көп үшір адамы. Бұ үшғамәлләрін нәрсе деп аңлаталар алар?
Көп алар, көп, мәселен, нөсіңгі тілнәрді көбірек татарлар болды. Иратлар, үйленгенлер, семьялы балалары бар. Өнінде ұнықлары ұсып бара. Алар өзләрі әйтәлер нешек. Дүния шындығы ғай бара дейлер. Шоңа алар даған шындығы халге шығалар. Өзім тәкін сұраға әлмейім. Нішлепсің сіз татар, бүтін семьяғыз бар, тулы, бүтін нәрсе жете. Нішлеп қызлардың шақырасыз. Тойтым дейлер бір қатыннан. Қатын тазарған болса, бала, екі бала тапты, қызық тугі жаның бірен дейлер. Прям шынды открытый темаға өзләрі әйтелер. Фигурысы матыр тугіл қатыннан, зимірген, тазарған. Бір тәнлі көресің, бір езіні көресің, тойдыра. Бір пұтқаны күн сайын аша болмай беділер енді.
Міне, сізіні шақырған иратларының тұрмыш іптәшлері қоя бұла енді бұл уақытта?
Түрдіше бұла, кімдір ауларында, қатынлары, кімдір үште.
Сенің әтиенің не ішіліп бергеніңі білмей ме? Текшірмелерді ме? Шекленмелерді ме?
Шалтыраталар, сұрашалар. Алар менде уверенный, потому что мен анды халге
бердәгем керермен дип уйламаган идем.
Бу эшкә кирип китергә кем итергеш ясады соң?
Нитеш кыз әйтәди, шул авыр хәлдән чыгарга булышам диде. Шалтыратты үзе Цитастав дигән егеткә. Аның белән сөйләште. Әйдә күрешәбез, сөйләшәбез, мин аңлатам нинди эш ул ди. Шуннан соң күрештек, сөйләштек.
Мондый хезмәт күрсәтүче нокталар агентстволар күпме Казанда?
Агентстволар күп, бик күп.
Хәзер бит интернетта, урамда үзләрен тәкъдим итүче кызлар күп. Көндәшлек бардыр бит алар белән, алар арасында клиентларны үзләренә күбрәк алмыйлармы?
Бар, ансын. Күп, но егетләрдә генә шакрышу күп.
Телефон номерларын ничек таратасыз инде?
Визиткалар күбрәк, газеталарда язалар. Анарысын иләрдә язалар.
Менә ул номерларны кемнәр язып йөри, чөнки Казанда алар бик күп хәзер.
Шунда булышучылар, яш егетләр, мәктәптә укучылар да бар.
Сез татар гаиләсеннән чыккан, бүгенге көндә тәнен сатучы Алсуның ничек фахишә булып китүен, моңа нәрсә тәргеш биргәнен һәм бүген ничек яшәвен ишеттегез.
Ирләр көлә, ямсыз ситеп көлә. Кызлар түгел алар, кыллар ирләргә.
Рөстәм Исхакый әзерләгән тапшыруны тыңладык. Бу атнада Ак мәчет шәһәр шурасында борынгы мәчет төзелеше мәсьәләсе каралды. Һәм 73 депутатның 64-е мәчет өчен бирелгән урынга мәчет урынына агачлар утыртып, парк ясау өчен тавыш бирде. Улар да атна кишкенне төзелеш урынына Кырымда яшәүче Казан татарлары беренче машиналар таш китереп аударды. Анда безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Усман Идел татар оешмасы вәкиле Рәбис Атнагулов белән сөйләште.
Машина өстендә Татарстан байрагы һәм Кырым татарларының байраклары эленгән. Тәрәзә өстендә Казан татарларыннан дип язулар бар.
Менә мондагы мәчетнең төзелүе бу бөтен мусульман халкына бик зур стимул. Стимул булырга тиеш. Менә бу мәчетнең төзелә башлавына 4 ел көттек. Менә инде эш башланып китте. Хәдәргә шөкер. Без 13 мең Казан татарлары Кырым татарларына охшап без дә көттек. Менә инде шатлыклы көннәр башланды. Бу бүген менә беренче мәртәбә без ярдәм алып килдек. Алда көннәрдә кулыбыздан килгәнчә ярдәм бирә торабыз.
Ташлар төшерелгән урында мин Идел ассоциациясе президиум әгъзасы Рабис Атнагулу белән сөйләштем. Кырымда татар эшкуарлары тарафыннан төзелгән рухи берлек вакфы рәисе ташны китергән Фарид Концеров без һәрбер мөселманнан мәчет өчен бер таш акциясенә кушылып, беренче ярдәмебезне китердек. Без алга таба да ярдәм итәчәкбез, диде.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мы представители организации благотворительное духовное единство и ассоциации республиканской Татар-Поволжья привезли камень для строительства соборной мечети. Это первая наша акция. Помощь крымским мусульманам от казанских татар для строительства соборной мечети.
Фарид Концеров, Киевтагы Бөтенукра туган тел оешмасына да мөрәҗәгать итеп хат яздык. Алар да бу эшкә кушылып, Украина буенча татар үзәкләре белән эш итәчәкләр, диде. Таш төшерелгән урында булган кешеләр, пикет катнашучылары, милләттәшләребез китергән ярдәмне шатланып, рухланып каршылап алдылар. Алардан берсе Адиля ханым, мин дуа кылам, Алла безгә ярдәмче булсын, таш китергәннәргә рәхмәтләр укыйм, диде.
Әсәлетте гелеп тезме алып келдем, билгенме окудым. Алла кабул итсин. Аллам я Рабим, ниетимизе йетейик. Я Рабим Аллам, җеме җемленен барабар, безләр дә Алла хорчаласын да бу ярының себабыны, бу ярының несе булайык. Кысайбы, Алла берсә.
Бүген Казан татарлары таш кетерләр буга не дисез?
Буларга бик чөк рәхмәт диймә.
Сүзен дәвам итеп, Адиля ханым шәһәр хакимиятләре чиркәүләр өчен шәһәр уртасында җир айыралар. Әмәчет өчен җир айырырга теләмиләр, диде.
Бабенка ки кече выступать етті, мәтпек бегенмедім. Оды против бұйырның кеті. О, мұна өзлері церквасыны, кілсесіне құрдылар, жерін ортасында танкыны чекіп алдылар. Оларға мүлкін. А бізге бұйырны бермеге істемейлер. Бабенко не прав.
Мәчет түзіләші көрінді тұрған информацион чатырда пикетнің матбуғат өзәгі жетекшісі Закир Куртнезер бұттын келген ярдамларына хисап қалып, кішілерінің есімлерінің де Журналға язып бара. Ул 2000 ракушка кирпичіні кетірген милләттәшләребезнең исемләрен дә журналға кертеп, менә нәрсә диде.
Беренчедән туган, кан, кардаш, Казан татар милләте бүген безгә ilk ярдәмендә булды. Без аларга бик тәшәккүр белдерәбез, рәхмәт дибез. Бу ярдәм башлангычы, аның дәвамы да булачак, иншалла.
Татар эшкуарларны бу эшкә җәлеп иткән Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев исә без Татарстан һәм Русия мөфтиләренә Бөтендөнья татар конгрессы Киевтагы бүтән Украин туган тел татар үзәгенә Кырымда үткәрелгән акция хакында хәбәр итеп хатлар яздык. Алар да бу изге эшкә кушылырлар дип уйлыйбыз, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Киләсе шимбе көнне бу вакытта Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан кайрылмагыз. Тапшырубыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.